Fréttastofa RÚF, Pétur Magnússon, segir fréttir. Frönsk kona á 60-aldri hefur verið úrskurðuð í gæsluvarðhald til föstudagsins 20. júní að kröfu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna rannsóknar á andláti tveggja franskra ferðamanna á Edition hótelinu við Reykjavíkurhöfn. Tvær manneskjur á 40 og 60-aldri fundust látnar á hótelherbyggi á Edition hótelinu í morgun. Konan var þar líka með alvarlega áverka en á lífi. Hún hefur stöðu sakbornings í málinu og samkvæmt heimildum fréttastofu konan grunuð að hafa banað dóttur sinni og eiginmanni. Ísrael og Íran hafa skotið hundruðum eldflauga á víxl síðasta sólarhringin. Ísraels ríki gerði víðtækar loftárásir á hernaðar og kjarnorku innviði að fara nótt föstudags og skömmu síðar gerðu Íranir hefndar árás á Ísrael. Hátt í 100 hafa verið drepinn í árásum Ísrael og Íran. Meðal þeirra eru hershöfðingjar og vísindamenn sem unnuða kjarnorku þróun en meirhlutin eru almennir borgarar. Talið að þrír hafa verið drepnir í árásum Írana á Ísrael. Magnús Þorkell Bernhardsson, prófessor í nútímasögu með Austurlanda, segir að stjórnvöld í Ísrael hafi nýtt tækifærið og gert umfangsmikla árás á Íran án ótta við refsingu frá alþjóðasamfélaginu og að ólíklegt sé að lát verði á árásunum.
Sko, lókingin sem stendur bak við þessar árásir að svona hernaðar árás kemur til að binda endi á kjarnorku og hernaðar áætlun Írana en ég held að þetta geti haft bara þver öfu áhrif vegna þess að eitt sem vanmetið í þessu samhengi er þjóðernishyggja Íranas og þjóðernishyggja Íran hefur sýnt síofinni að Íran þó svo þeir sé að móti ríkisvaldinu, þó svo þeir sé og ekki ánægð með stöðumála, þó svo þeir sé hundfúl út í atvinnuleysi og ástand í efnahagsmálum, þá kæri sig ekki það að sé verið að ráðast á land og þjóð með þessum hætti.
Sagði Magnús Þorkell Bernhardsson í viðtali við Ólöfu Ragnarsdóttur. Umræðun bókun 35 var haldið áfram á Alþingi í dag og standa þær enn. Hlé var gert á þingfundinum klukkan 20 minnir yfir 8 svo þingflokksformenn og forseti Alþingis gætu fundað. Þeim fundi lauk án samkomulags og umræðunar heldu áfram klukkan korter í 9. Frumvarp atvinnuvegaráðherra að hækka veiðigjöld var afgreitt úr atvinnuveganefnd þingsins í morgun. Það opnar fyrir hægt sig að taka málið á dagskrá á mánudag en fulltrúar stjórnarandstöðunar. Sögðu við upp af þingfundur í morgun að það var stuttur fyrirvari þar sem eftir ætti að taka já, þetta kanna ýmis atriði en fyrir eftir vera næstaðar á miðnætti, Jútorpi fréttalestri lokið
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll
Í rúf spilaranum, í símanum í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu
Við erum Rás 2
Fyrst og fremst
Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk.
you decide to do, Jolene.
Já, aftur, aftur eru komin að það nættu að þetta á ráðstu og frettina baki í þau og frettistónu fyrir og þetta var að sjálfsögðu Dolly Parton hana sem að var að syngja fyrir einhver Jolene og við ætlum að kíkja þetta aðeins á, á Facebook og þar hún Dóra Magnheiður og hún að segja hana ólisinn í ammali dag og væri gaman að fá eitthvað gott með Jimmy Reeves Þau halda greinilega upp á Jim Reeves. Tökum eitt hérna gammal þau gott með honum Distant Drums. Til hamingju með gallin, Dóra. Far away Far away And if they call For me to come Then I must go And you must stay So marry, marry me Let's not wait Let's share all the time we can Before it's too late Love me now, for now is all the time there may be. If you love me, marry, marry, marry me. I hear the sound. Hvað það var fallegt maður, Jim Reeves, Distant Drums, wow, það var gekkjað maður, það var fyrir Dóru og Óla. Herðu og nú ætlum aðeins að rokka þetta upp hérna, áður við opnum síman aftur í 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og það hann Pálmar sem að sendir post á ingi.th.ru.is og hann segir einnig postum að hann hringdi þetta einhvern tímann um daginn og hann var að hjálpa pappa sinu með hann eitthvað að braggast eitthvað hérna í Mósulsbæði, ég man eftir þessu síndalegi maður og bara takk fyrir síðast líka og hérna og hann bara í góðum fíling hann Pálmar og ætlar að láta heyri sér einhvern daginn í sumar já, hann eitthvað þetta henni en í milli tíðinni þá þetta lagi sem hann vil fá að heyra þetta Jak og Ánöð
Rós Við tegum skýja borgir Grófum okkur
korter yfir tíu, segir klukkan maður og við erum að fara að opna síman hérna 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 það bara svo og við ítum okkur að taka hana þykist kunna á það segjum rástu, gott kvöld
Já, góð kvöldi
Góð kvöldi, hvað segir kallinn?
Ég segir bara það er að
það er ekki bara maður hvað þetta maðurinn og hvað þetta reyngja?
Ég
líka
bara
að leika upp í rúmi
og
ég þöndreist að dæma Ertu á spíkara eða?
Já, eins, já
Geturðu tala í tólið? Það svo miklu betra í útarpi, sko
Já,
við gæmst Já Það
betra
svona? Já, þetta alltaf að líf, maður Og hvað segir, hvað heitir maðurinn og hvað þetta hringja?
Ég byrgir að ég grafaróltinum
Í grafaróltinum maður Hvað ert þú búin að vara að bralla þetta, Byrgir?
Þetta ég fór fyrst ekki því borgina í marga mánuði sko.
Já, og hvað var til þess að þú skellti
þér?
Hvað segir þú?
Ég rafmaður og fór að rafskútu
Ég skil Fórst á rafskútu í borgina? Inn í borgina?
Já, ég leist skutla mér sko
Já, álistu skutlaður og varstu svo bara eitthvað Ég ekki trúa því maður Hvað sér, leistu skutlaðan í bæ og svo varstu bara á rafskutinu bara hérna eitthvað
Þrjá tíma, gefa endum og svona
Gekkja maður, tókstu brauð með þér eða stoppaði í bakarínu
Já, já Ég tók brauð með þér sko.
Vel gert maður
Ég hann að gefa endum með því reyni svart
Já, það hann að rétti á þér
að það? Það ekki að mér sko, það ekki að mér til að það sko, það kom að það fljúvanda mér.
Já, kallið mig brauðið komin, komiðu.
Já, það mér vant ekki að náttar ykkur að kvöða til að laga, til að fara ringin sko.
Fara ringin?
Ég veit ekki, já, ráskúðinu kringu vatnið.
Já,
og það Steinar og hólarýð og ég því hvernig þetta er gang hvernig gangur undir
Er ekki göngustíður hann að hringin eða?
Jó, jó
Þetta var svo grýtt Er ekki að setja svona fjalladekka á hérna skútiðriðin?
Nei, ekki Þetta er stóðum
tekki Já, ok
Má má ekki breyta sko.
Nei, þetta ekki með
Maður á ekki til þess að skútu sko.
Og það var eitthvað með þér hérna í dag í borginni? Eða varstu bara eitt bara að njóta þeim?
Nei, já, bara eitt í borginni
Já, sko að mannlífið og andalífið og já. Gekkja maður Og þú hefur ekki farið í marga mánuð og hann að núna áttu eftir að lifa á þessum degi alveg núna bara næstu vikur
og mánuð Ég hefur ekki að næstu vikurnar sko
Nei, þetta er líka náttúrulega
Það er reynir að hita sko trottinni í ráðu að tíma sko
Hvað segir
þið? Það er lamaðu sko
Já, einmitt
Ég er það reynir að hita á trottinni lengi sko
Ertu
Það er ekki það sandið
Ertu lamaður fyrir neðan mitti eða hvernig er það?
Já, fyrir neðan mitti
Elsku gallið mér Og hvernig gerist það?
Það bara út að heila bóðvalli og hjálfavalli sko
God damn it
Ég sé ekki sammálaugum sko
Fuck
Náttúrulega sættu með þetta sko
Já Og hvernig gengur að sætta sig við? Hvað ertu búin að vera lengi svona?
Það kom heilt ár
Já ok Og hvernig gengur að sætta sig við að vera orðin lamaður bara?
ég er með taugar sjúkdóm í löfbóði
What?
Ég er enn það að vera sko
Wow Þetta ertu með taugar
sjúkdóm Ég er
fylgjöður sko Já, hvar finnurðu sársöka segir þið?
Mætti í fótunum
Í fótunum, en þú ert með tilfinningu í fótunum
Já, bara sársöka tilfinningu
Bara sársöka tilfinningu, en þú getur ekki hreift fætum þar
Nei
Wow
Já, bara
skynir, bara svo Já, ég óskaði góð skengi síðu þessu, Birgir
Já
Og ná bara ná er að hérna að dýla við þetta skilur, þú veist, bara
Já, það er ekki þannig að
búið Nei, nákvæmlega, það er ekki þannig að búið
En ég hlust að það á því að það voru í rúmi klukkan átta sko, þetta einu kvöld.
Já, ertu komin í rúmi alltaf klukkan átta en nærða að hlusta á nætuvættina?
Já, já, ég komin í rúmi og svona til nætuvættu tólk og...
Já, já, ég skilji. Herði, en hvað séru? Hanna, langar að heyra eitthvað lag, Birgir? Eða að senda hverju?
Já, hvað er að hérna? Það með Megasín kom þú og skoðið í gistuna mína eitthvað.
Já, með Megasín?
Já.
Herðu, ég finn þetta.
Já, það lítið gott eða væri til ykkur allar sem myndi að laga hana gangur síð, sko.
Hvað séru?
Það lítið fínt að væri til ykkur ykkur að sem myndi að laga hana gangur síð.
Já, laga göngustíðin, já. Hvað sagði það
vatn? Það grjóti.
Hvað sagði það vatn heiti? Reynisvatn, sagði það?
Reynisvatn, já.
Já. Herði, við...
Það er grálandi.
Já, við vonum bara einhvers að hlusta sem að, hérna, kann og getur þetta og getur laga
hana stíðin. Já, já, það er bara að fara með kúpinn og brjóta upp að nokkra steina, sko.
Já, já, nógulega.
Þetta er standa sem að 15-20 centimetra og... Já.
En er þetta ekki borgar er þetta ekki borgar að landinu eða þetta vatn
jú.
Sendu bara póst á hérna, borgarstofunum já
þetta er að laga hérna utan hjá þeirra ég búin að ég líka svo
já þú bara slær tvær fljóður einu höggi bara að tala um þetta og svo göngustíðin líka
já
Yes sir
Her,
gott að heyri þér Birgir og við fáum hérna mega svo eftir fara vel með vinnur
bye bye
ok og við skulum taka næsta hlustanda inn maður hvað að gerast hérna ítum okkur taka rástuð og gott kvöld halló er ykkur á línunni hello I just called network hvað segir þið
halló
hvað heitir þú?
Þeir var bara ekki halló
Jó, halló, emitt hvað heitir þú og hvað er þú að hringja?
Herri, ég heiti Ingibjörg og ég hringi úr Unastal
Unastal, vá, hvað það er geggja nafn hvað er þetta eitthvað stara á vestfyrðunum eitthvað slags
já, hvað heldur?
Já, hluta að vera maður
já
og hvað, hérna, býrð þú í Unastal eða ertu bara að núna?
Þetta er bara svona sumar
Já, þetta er svona Ó, geggja maður Og hérna, ertu reynir að vera eins mikið og getur hérna, í Unastalum
Já, að sjálfsög
Já, en hvað ertu með fasta búsetu?
Í Mosó
Já, þú ert bara í hérna, dölunum Nei, Mosó ekki dalur En Mosó stalur er dalur
Mosó stær Í dölunum
Jó,
ég
er dölunum
þar
Já, nokkala Ekki eftir dalakverfinu þar, nei, tjók
Nei Jú, dalatanga
Nú, Sluta að vera maður ha. Ingibjörg dalakona Ha Ingibjörg Dalakona, það er bara
það er bara
og hvað segir, hvenær mættur þarna í Unastali?
Ég kom bara hérna hvenær kom ég á 50
dag, já ok, og verður bara yfir helgina eða ætlar að vera eitthvað lengur?
Já, ég verð þetta eitthvað framöndu næstu helgir út vikuna næstu
og hvað ertu að bralla hana? Hvernig ertu að eyða dögunni?
Hvað þarf að slá hérna, kringum bæ
ber á pallin
það var fínt og já ber á pallin maður þarf bara hérna hugað ymsu svona í þetta er nú bara sumardagur það er það býringin hérna og jötusna
nei, mér þetta okkar lagt það er mikið klapp og knús hérna alltaf á sömunni þegar maður mætir á svo staði Þetta er oft það sem af sögumbústa að fólk gerir, það er bara að hefur sögumbústa og það er að dytta af bústanum eða garðinum
Já, endalaust
Já, þetta er bara partur af þessu það er líka bara ákveðin svona hugaró sem maður öðlast skilur úst. Gott að vera að gera eitthvað skilur, ekki bara að sitja og hanga sko.
Nákvæmlega, ég er alveg saman að því bara maður bara hérna og svo horfum maður svo á djúpi hérna
Ísafjörðan
djúpi það sko loft alla sjó.
Já.
Og það gerist svo sem ekki endalaust, en núna bara dásanlegt veður og...
Já. Þú er...
13 þegar heiti og...
Gekkja. Þetta flott með. En ertu eitthvað að reyna fyrir þér að veða þorsk eða eitthvað annað út í sjónum?
Nei, veistu það, við veiðum freka silung.
Já.
Við erum nú ekki að sjóa það veiðum þorsk, en það silungur hérna og...
Nú.
Já.
Já, erum við aðganga að ykkur vatni þarna eða á eða?
Það á hérna sem rennur, já, út í sem verður djúpið og auðum að það og...
Vá, þetta er...
Það nóg að gera hérna.
Þetta er lífið, sko.
Þetta er lífið.
Og hvað sögur Ingibjörg, hvað langar að heyra hana, það hlýtur að vera eitthvað unaslegt, eitthvað svona, eða eitthvað svona...
En sko, það nefnilega... til lag sem heitir Snæfjallaströnd.
Já.
Bittu. Og ég á Snæfjallaströnd.
Einmitt.
Og hérna
ekki...
Bakkalitur, hann hérna gaf út lag eða já.
Já, einmitt. Þetta með, já, alveg rétt með Bakkalitur, auðvitað.
Já, þannig að ég var nú alveg til ég heyra það lag núna.
Gekkjað maður. Ég búin að finna það. Og við bara skelluði okay. á fónin ha.
Okay.
Gott að heyri þér og kæra kveðir vestur
Herri, takk fyrir
Hafa gott
Já, takk sem leiðir
Takk fyrir, bye bye
Já, blæður
Bagalúður, Snæfjallaströnd
Stalnum er hönd við kinn Ég horfi á faðminn þinn Æ, bara ég væri velkomin Vilt ekki bjóða mér inn Þar ríkir friður, þar stillt Þar liggja drauma lönd Þér hefur enginn en þá spilt Ást kæra Snæfjallaströnd Urð og grjót Mikið gott að þekkja þig Þú sko reynt ekki ljótt Leiðin bæði löng og ströng Og lífið ferlega stutt Ég vild að ég mætti krafa gang Þá gæti ég leiðina rutt Þar ríkir friður þar Snæfjallaströnd Þar ríkir friður Þar stillt Þar liggja drauma lönd Þér hefur engin En þá spilt Indæla Snæfjallaströnd Snæfjallaströnd Með sín snæfi Þöktu lönd Rís við sjó
Þetta eru snillingar, bakalóttur Bragi Valdimar, hann er ótrúlegur textasmiður maður. Herðu en hérna, ég verð að koma þess að hérna hérna kom skilabóðin á, inn á Facebook og það er hann Oliver Steini sem að fær kærar kveðjur, hann er 11 ára hann Oliver Steini og hann er að veiða með pabba sinum uppi á hálendinu og hann bað þetta í 11 ára ammælisgjöf, hann vildi bara fara að veiða með pabba sinum og hérna er pabbas, hann reynd að senda honum kæra kveður, ammæliskveður og upp á slæja hans Ólefis er sjálfsögðu þetta hérna
Ég einn að báta að leita betri stað Ég ekki enda búin að missa allt En við setjum sekjum upp og höldum aftur að stað Róði hér, róði þar og ég gengum öllu þar Það getur ekki stoppað mér af Róði hér, róði þar og ég gengum öllu þar Það getur ekki stoppað mér af Margi mánuðir síðan ég sá síðan sól Vil er restinn að lífinu ég út af sjó Ég sjórin hoppans koma öldugnar Ég enn og bát að leita betri stað Ég ekki anda búin að missa allt
þessum hressleika maður förum við yfir í engan annan en Megas komdu og skoðaðu í kistuna mína heiti Læð og það var hann Birgi sem að hringdi hérna úr Grafaróttinu og hann gerði sér ferð í borgina og var hérna á skútöldum sínum í þrjá tíma er alveg gjörsamlega búin á því gaf öndunum að borða og skoðaði mannlífið og þetta er Læð sem hann pantaði Let it rip Megas
Come to the West Gistina mína Gitt sjáðu sjálf Hverja breyttur orðin Komdu inn og þegar Nýða mitt og ringir Og nálistinn og mun Setja staði við þú þér Komdu að skoða Í gistina mína Hvorkar ég að Einhver svikur Neð flár Farðu með Andum eins og forðum Þú gerðir og fyndu Framhjá Ég hlaupa ríkið í með Fald við að sem þið Og síðan að drekka Ráð mitt burt og rænu Ríf og málfa mjög flötnar Að með það unni fjör Komdu að skoða Í kistuna mína Hvorkar ég lengur Svíku þú gerðir og fyndu hvað kaldur ég varðin að ná úr. Þú þarft ekki aftur að vekja mig í finnu og þá væna skamta sem ég verði yngum einn plásnum að veið. Tunga mín styrk, hún styggir engan framar og stöppar í ríkið gæti að hvorki varð eða keif. Komdu að skoða því kistuna mína, þú lengur svikur því að blá. Það harðum með vandum eins og forðum gerðir og fyndu hvað kaldur ég orðin að ná. Kíkundaðu hvernig ég var og orðin er. Þú hefur með um vísan, þú veist ég leipar burða og veldi framar mæðun, ég meinum nafnum þér. Komdu að skoða því kistuna mína, hvorkar ég lengur svikur þér flár. Það erðu með andum eins og varðum þú gerðir og fyndu hvað kaldur ég orðin er ná. Kistuna mína, kannaðu það sjálf hvega gulur orðin er. Kom þig að reyna og flaga niða myndri ríkir. Og ná lítið mun setjast upp í vittum þér. Kom þig að skoða því kistuna mína, hvarkar ég á reyngur svikur þér frá.
Það var alveg geggjað. Ó, hann megas maður, svakalur. Það kom Birgi fyrir þetta, Birgi í grafaldinu. En við ætlum að kíkja hann aðeins á póstinn og þar er hann Elmar sem að skrifar og hann hlusta stundum á þáttinn og segir að stundum er oftast ánægður eftir stundum dabbulegt að hlusta á mig tala við þjóðuna helgi eftir helgi en hann segir hérna að akureyringarnir í best fyrir fögnuðu, það sem sagt hljómsveit best fyrir, fögnuðu 30 árum hljómsveitarinnar um þessa myndir og hann segir að það væri magnað og þeir eru mjög afar þakkláttir ef sjálfulagið fengi að hljóma maður og þetta verður við þessari bón spilum hérna akureysku hljósetina best fyrir og laga sem heitir sjálfulagið
Sjálfa mig á sæli tögu Sjálfa mig í sjálfsmorgun Sjálfa mig sjálfum glaðan þunnan sem upp því laðan Sjálfa mig á sjálfstáðum sjálfa sig með það vottum sjálfhælni en að sýnir það sjálfsmöriki og sjálfrátt af í smelli sjálfkram á neti deili sjálfur sér sjálfskapar við til þessar sjálfur sjálfa sig eftir sjálfa einhvern þarna
lífsafgreiðsla sýnir ég er stjórn bjarga sjálfbær sjálfs ánægja.
Skemmtilega, hljóðum best fyrir og sjálfu lægið. Herra byrjunum við, hvað kerði ég nú í næsta lag sem átt að koma hérna maður? Hvurslands, þetta er nú meira, þetta er nú meira ruglið í mér hérna maður. Svona er þetta þegar maður er dettur inn í lögin og á, gleymur maður sér og þá gleymur að gera sem maður á að gera, sko. Og, en nú er ég búin að bæta úr því og komi með það hérna. Og það er hann Ólafur G sem að sendir oft póst og mér þykir rosa gaman að sjá hvað hann kemur með og hérna, hann er með eitt lag sem að er bara ekki til hérna, sko. Og það er hérna, lag með Nazareth sem að heitir The Vigilante Man og það eru nú nokkur lög til hérna, með Nazareth en ekki þetta lag. En hann kom með annað hérna til vara og það er þetta hérna, þetta er Ted Nugent og lag sem heitir Strangehold og bara leið þetta byrjar þá hugsaði bara til pappa mís. Þetta var eitthvað sem að hann hlustaði á oft og yðurlega og við leiðum svo hljóma þetta er 8 mínútna lag, við leiðum svo hljóma öllu og svo bara að því loknum þá opnuðu síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 Yeah!
day. I got news you never got to go. Ekki að maður, Ted Nugent þarna og Stranglehold. Þetta er alltaf bara, þetta var frábært, 8 mínútur af þessari snill þarna og við þökkum honum Ólafur G. fyrir þetta. En nú er það síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við ítum okkur að taka þarna þykjus kunna á þarna rástuðu gott kvöld.
Góða
kvöldi. Já, góða kvöldi. Hvað segirðu?
Bara fín.
Ekki bara.
Nema það að mér fannst þetta lag alveg sýllilega leiðilegt.
Í alvörunni, maður?
Átta mínútur.
Já, þetta er bara svo tvö lög, bara skilurðu.
Þetta var sýllilega leiðilegt.
Þannst þér það, mér fannst þetta gott, sko. Ha.
Já.
En svona eru við mismunandi. Svona eru við mismunandi, sko.
Já, já, já.
Og það er bara, þú veist, það er ekki að þetta... Þú veist, stundum er ég að spila eitthvað sem að mér finnst ekkert skemmtilegt, skilur.
Já, ég
skil
það, já, já.
Og við erum bara, þú veist, þetta er svona eitthvað fyrir alla...
Það er bara
svolítið,
það er mísja smekkur. Já, það er mísja smekkur, fólks, já.
Og ég myndi bara, hérna, ég veit ekki hvað ég myndi gera, ég myndi hitta eitthvað mannski sem að myndi vera bara eitthvað, vá, það var bara allt gott í kvöld.
Já.
Ég held að ég myndi ekki finna svolítið manneski.
Nei, það er ekki hægt, það er alveg satt.
Nei, beti, ég kannast nú eitthvað við þess að rödd.
Já, ég fingi þá Þorstóka.
Ég þetta saumakona frá Kvartóka.
Já, hvað er það nú?
Hvað segir þú gott, Ása?
Já, já, bara
fínt. Nei, Elín, nei, Ása.
Já, bara fínt, já, já.
Já, ok, ekki að mér. Hvað hérna ertu búin að vera að bralla þetta?
Ég var að vinna á nýtjumarkaðanum.
Já, selja einhverjar prjónavörur eða einhverjar saumavörur?
Nei, það er bara, þetta er bara, við erum hérna með nýtjumarkað.
Já.
Sem að er bara, já, fólk, sem að við erum að koma hlutum aftur í umferð.
Já. Þetta er svona eins og góði hirðirinn hérna.
Nema við hérna, þetta var svona sjálfbúið að vinna og við bara gefum þetta út í samfélagið. Við fáum þetta allt gefinns.
Æ, hvað þetta er gott sjálfum þær. Og hvert er
rennur
ágóðin?
Já, það bara fer hérna til ýmsa mála hérna.
Já, þannig að það er ekkert eitthvað svona fast eitthvað alltaf þetta eða
nei,
þetta
bara svona... Nei. Nei, það er bara það er
sótt
styrki til okkar og við gefum bara ýmsa.
Hvað heitir þessi félagasamtök sem þú ert í?
Gærurnar.
Gekkja.
Já, já, við erum sko gærur.
Já, allar svona prjóna kjellur eða ekki.
Nei. Við byrjuðum bara í gömlum gærukjallara í sláturhúsinu, gamla sláturhúsinu.
Já.
Þess vegna var þetta nú.
Ok, er
þetta nafn?
Gærukjallari, hvað var gert í gærukjallari?
Já, gærukjallari, það var gærurnar af lombunum, þar voru gengda þar.
Ég skil, gærukjallari.
Skinnið af lombunum.
Ég meitt nákvæmlega.
Ég gærurnar.
Já, á einmitt svona... Getum að sagt svona fólalda gæru?
Nei, já.
Ég á nefnilega fólalda skinn. Einhvers staðar
einnig skáp. Já, fólalda skinn, já.
Það er einmitt að koma því eitthvað að kóðar hendur, held ég, sko.
Já, þau segðu.
Já.
Það er ekki, ertu búin að eiga það nógu lengi?
Já, þetta er eldgamalt, sko.
Já, það er nefnilega svoleiðis með hluti maður stundum er maður bara búin að eiga þá nógu lengi, þá getur maður að gefa þá eitthvað.
Einmitt.
Það er miklu betra að gefa þá eitthvað heldur en að vera að láta þá bara að vera í kassa einhversta að taka plás.
Segðu, ég tók sko góða skurk hérna heima á mér, tók háaloftið og skúrin og okkur svona, ég gaf hellingastofi sko.
Já.
Og bara eitthvað svona, eitthvað drast sem að maður hefur ekki séð í mörg ár og já, okkur var ég haldið bara þetta.
Já, nákvæmlega.
Ég er ekki búin að þurfa þetta í tíu ár.
Maður hefur ekki að gera með það.
Nei.
Já, maður hefur ekki að gera með þetta. Þetta er bara vittis að vera safninsu.
Ég veit það. Ég var til að, sko, ef ég væri nógu agaður og með nógu sterkan vilja, að lifa bara svona minimalískum lífstíl.
Já.
Vá.
Nákvæmlega, já. Já,
það er bara
þannig að ef það er einhverstað plás, þá safnar maður að drastu.
Ég veit það, það er svona ámarga eiga of mikið plás.
Nei, nákvæmlega. Það er aldrei, já.
Og hvernig gekk í dag? Náðu að selja eitthvað þannig á nýttjum að
gæða? Já, það er fullt af fólki, hérna, það er harmoniku hátíð, hérna fram á Laugabakka.
Já.
Við erum með auglýsingar sko, og fólk ekki veit af okkur. Við erum búin að vera sko síðan 2007, þetta er 18. sumari held ég.
Já.
Sem við erum að þetta sko.
Kækja.
Og fólk veit af okkur.
Já, einmitt.
Og svo er fínasta tjaldsvæði hérna til Hvammi og það er fullt af fólki.
Já, einmitt, sem að kemur og eru bara kúnar hérna hjá ykkur bara.
Já. En við erum ekki... bara með opið sko, fast á laugardögum sko. Sem.
Er ekki safnararnir, þú veist, fólki sem að vorum að tala hérna rétt á hann, sem að við viljum ekki vera, er það ekki uppáhalds fólki á nýtjumarka?
Jú, náttúrulega. Nákvæmlega.
Oh my god.
Það var rosa margir sem kom að er að kaupa einhverja minningar, sko.
Já.
Að svona var til í gamla dag.
Já, einmitt.
Og svo kaupið það.
Þegar ég var að taka til upp á hálfut, ég fann einhverja gamla Skeletor höll sem ég átti þegar ég var krakki, sko.
Já,
manstu eftir þessu, Hýmann og Skeletor?
Nei, það var ekki til sveitinni.
Þetta voru ykkur í þætti, sko, ameríski þætti, sko, Hýma, hann var svakalega sterkur átt eitthvað dýr og eitthvað svona og svo var Skeletor, það var vondikallinn, sko, og ég átti svona Skeletor höll og ég prófaði að auglýsa hana, sko, á Facebook og það var bara, það var nánast slegist hana, sko, og það var eitthvað sem að bara hafði svo gaman að leika með þetta sem bat, sko, og vildi að sonur sinn myndi upplifa sömu tilfinningu á hann og hann keypti Skeletor höllin á mig, sko.
Já. Það er ekki vissi strákurinn hafi viljað hana.
Nei, nokkvæmlega.
það veit maður ekki.
Kannski 5 mínútur, svo tekur eitthvað annað við.
Já.
Einmitt. En Ása, hvað séð þér? Langar að heyra eitthvað? Eitthvað músíka eða eitthvað slegis?
Já, ég var að hugsa hérna, var ekki að deyja hérna Brian Wilson.
Herðu, jú, ég var búin að gleyma þeim að við verðum að heiðra minni og hans
maður. Beach Boys.
Já.
Beach Boys.
Oh my god, ég trúi ekki
að gleyma. Þú spilar nú eitthvað með honum eitthvað gott,
eitthvað hrest.
Eitthvað hressilegt.
Já, ég til ég að spila 2, sko. Ég ætla að spila 1 hrest og 1 ekki hrest, sko.
Já, ok. 1 óhrest.
Já, þú veist, það er eitt lag sem er langar að spila, sem er kannski ekkert eitthvað...
Já, ok.
Ekkert eitthvað svaka.
Sem er ekki hrest?
Nei, já, sko, þú veist, þú mannsættur þessu hérna lagi, þessu hérna, eitthvað... Garnalinn Ós.
Já.
Þetta er náttúrulega bara tjúlalega, sko. Þetta er beint ekki hrest, sko. Og,
nei.
Og svo
er... Svo finnur eitthvað hrest líka.
Já. Ég gerir
það. Þetta mér var að hugsa, mér var hugsa til þín hérna í dag að það er maður sem hringir í þig og byður alltaf einhver með kjónabandinu.
Já, einmitt.
Já, og það var það, við erum með svo mikið, já, við erum með svo mikið af geisladiskum.
Já,
og svo rakst ég á disk með hjónabandinu.
Já, alvörunni.
Já.
Þegar hann Sigur er búin að breyða út boðskap hjónabandsins, hérna, allhressilega, sko.
Já.
Heldur betur, sko. Það er gaman að þessum.
Já, þetta er skemmtilegt.
Hefði, talandi um eina önnur sagatna frá því ég tók til á hálóttinu, hérna, ég sem sagt hérna, fann einhverja mynd sem var af húsinu mínu og hún var sko máluð og ég fór með hana í hérna, nýtjamarkaðin og bara ásamt fullt af einhverju tóti sko. Svo fer vinkona mín er eitthvað í nýtjamarkaðinum og finnir þessa mynd og kaupir hann og kegðan með hann aftur til hér, ég fann þetta í nýttjafarkaðinum.
Og gaf þér hann að
já, ég er bara herðu, þessu verður að vera hjá með lengur sko.
Já,
hún fann sér leið aftur til mín sko.
Já, nákvæmlega
Gaman að þessu.
Já,
gaman að heyri þér og hérna,
já, bara,
gott að heyra hvað þú ert að gera gott starf hérna í Kostarkað,
nýttjafarkaðinum. Já.
Þetta er flott hjá okkur gærunum.
Já, flott hjá gærunum.
Já.
Er þú kemur eitt tíðan við á hérna
nýttu markaði? Heldur betur maður. Ég kem með eitthvað með mig og gefi ykkur eitthvað. Ég ætla ekki að kaupa neitt.
Já, segðu.
Mast ekki, minimalískur lífstíð. Ég kem með eitthvað með mig.
En ef þú kemur með eitthvað, sko, þá er þér alveg óvægt að kaupa eitthvað í staðinn, sko.
Já.
Ef maður lætur eitthvað frá sér,
ok,
sko.
Ég kem með eitthvað tvennt og kaup eitthvað eitt.
Já, nákvæmlega, það er
flott.
Það er
flott. Gott að heyra, við sjáumst,
finnur eitthvað, ég segi það, og finnur eitthvað með bræðum eins og.
Ég gerði það, ekki máli.
Já, ok. Gott
að heyra.
Takk fyrir.
Bye bye.
Já, takk.
Bye. Ása Resmaður. Einn af gærunum, sko. Og við skulum hérna taka fleiri inn í það og rástuðu gott kvöld.
Já.
Góða kvöldi.
Góða kvöldi.
Hvað sé ég gælin?
Gott bara.
Ekki, maður. Hvað heitir maðurinn og hvað er það reyngja?
Helviti gott að... Herðu, þú ert helviti þægilegur útvarpinu.
Já, það gæði við, maður. Þú ert líka...
Já.
Þú ert með rosalega þægilega rödd líka sjálfur.
Hvað segir þú?
Nei,
veitu, nú þarf ég að vanda mig.
Þetta er
en,
bara... Góða botni.
Já, góða botni. Já, hvað er hérna ljós og skuggar með Ara Jónssyni.
Já.
Mannsætti því.
Ég kannast við þetta nafn, sko.
Þú fannst það ekki fyrir mig.
Nú, ok. Þetta skamma mig.
Já.
Ó, fyrir ekki.
Nei, ég er ekki að skamma þig. Nei, þú ert okay. Góður. En hérna, ég var að hýflast með Bjögga bróður, sölumanninn.
Já, þú ert bróður að Bjögga.
Já,
Gekja, maður.
En hérna, hann var að tala um það, sko, hann kom með fjallabækið og með rútu og eitt og annað og ég vildi endla að fá þetta lag.
Já.
En þú vannst það ekki.
Sko, ok, nú er ég að skoða þetta hennar. Ljósa, sko, með hverjum sér? Ara
Jónssyni.
Ara Jónssyni.
Já.
Ari, sko, nú er ég bara að flétta þessu upp í beinni, sko. Ari Jónsson.
Í beinni, já.
Og...
Það er ekki alltaf, þú er svo þægilegur, þú er svo þægilegur röddinn þín.
Sko, ég er að segja það, það kemur ekkert upp í það.
Sko, nei, ég fæ... það fá allir annað upp.
Já.
Það, hérna...
Herri, byrju, hatta kemur að maður.
Já,
herðu, ég var
landmannalöga, Þóttmörg Húsafell.
Ég hef verið að leita í einhverjum öðrum Ara Jónssyni. Ég alveg tala, ég get svo svara.
Já, ok.
Þessi Ara Jónsson fættu 1950, ég hef verið að leita með einhverjum öðrum Ara Jónssyni. Þeir eru tveir.
Er ég svona gamall?
En að ég gamall þeirra?
Ok, nei, máli var það, nei, ok, hann kom með mér hér á fjallabækinu sinni, ég verið gera rúti í haustuðið og hérna.
Já, þessi söngvari.
Hann hafði svo gaman að þessu, já.
Já, ok.
Og hérna, þessi texti sem að Ari Jónsson syngur það er algjörlega það sem við vorum að tala
Já, þið félagarnir þá, við bóðum að fjöldum með það.
Já, nei, ég hef bróðir, já, Björgi.
Já, þú Björgi, já, ok.
Já, hvað heldur, já, já. En hérna, fyrst ég kom með þig, þá er ég með annan mann sem er alveg svakalega góður, Sigurður Gunnarsson frá Hnappavöllum.
Já.
Hann hérna, hann sér hérna allar merkingar á hérna, þegar maður keyrir austur, hérna Skeiðarársand.
Já.
Að þá eru hérna merkingar á sandinum og hérna oft sandrok á sandinum og hann að líma merkingar á stikurnar sem að hérna flutningabilstjórinn keyra eftir og við náttúrulega aðrir sko og þeir eru að rósa honum mikið fyrir þetta
já, hvað hann að líma eitthvað á stikurnar, sagði það?
Líma hérna, já, já hann að líma hérna sko ljósin eða það er endurskinn
endurskinn
þannig að þetta eiginlega tvennt sko. Þannig að já. Við keyrum fjallabakið og endum í Skaftahelli og hérna keyrum við sandana og þannig að ljós og skuggar með Arjónsinni
ljós og skuggar með þess einmitt
með hverju til bjóka
kekja með þess
Já, þú helviti góður.
Það þið sömuleiðir, maður, sömuleiðis.
Takk fyrir, takk fyrir það.
Takk sömuleiðis, takk fyrir að hringja.
Já, okay.
Herri, þá var að ljós og skuggar með þér. Þetta, ég einmitt sveikar þetta eins og hann sagði. Ég hef bara leitað eins og ég leitaði síðast. Þetta þetta lag til. Ljós og skuggar, Ari Jónsson.
Það mór komið í lof.
Maður og loksins fekk þetta laga ljómaði maður
ég var búin að svíkja hann á þeir aðna og brást bógalistin við að finna þetta lag hérna. Herðu, og sko, hún Ása sömakona, hún myndi mig á það að Brian Wilson var að degja, hann var magnaður tónlistamæður ótrúlegur alveg hreint og ég vil maður spila þetta nokkur lög með Beach Boys og hún baði með eitthvað hrest sko, við viljum að byrja hérna á náttúrulega bara þú veist, þetta náttúrulega bara eitt af bestu lögum sem maður hefur í sami sko, God Only Knows love you